Baztanen segituko dugu, geroa baik Baztanen duen taldean, Izaskun Goñi Razkin zumbildarra dago, eta gure artean izanen dugu, goiz honetan, Izaskun, egunon, ze moduz?
Egunon, oso ongi, eta zuek?
Ongi baitare, bueno, Iruña aldean aurkitzen zaitugu ez, Nafarroako gobernuko garapen ekonomiko eta enpresarialeko zuzendari lanetan, ez? Azken urteetan.
Bai, Iruñatik ari naiz momentu honetan, eta bai, ja 8 urte egin ditut Nafarroko gobernuan garapen ekonomikoan, eta bueno, pues content, eta bueno, guzia egun hauetan pizko bat bueno, gauzak izten, eta bueno, pues sensazio onarekin. Nik uste dut aportazio ekarpenen, gure ekarpena egin dugula urte hauetan, eta gauza berriak antolatu, eta bueno, nik uste dute merezi duela alegina. Bai.
Eta aldi honetan, bueno, Baztanen geroa baik aurkeztuko duen taldean ere zerrendakide, Izaskun?
Bai, begira, ni beti bili naiz politika gintzan, bolondrez bezala, 15 urterekin hasi nintzen, eta beti mugituna ez, pues, geroa baik ordezkatzen duen eremu politiko honetan, eta bueno, Zumbillara iritsi nahi zenetik, bueno, pues eskualdeko jendearekin egon naiz lanean, pues hori, erraten nuen bezala bolondrez gizan, eta ja hauteskunde honetan, pues landerrekin pixko bat edo egoteko zerrendan, pues presnengoen, eta lagin nuen.
Igandea gainean eta kanpainaren azken egunetan gaude, azken orduetan, nolabait errateko, nola joan dire aste hauek?
Ba, izan dire politak, intensoak, bueno, politika gintzan egotea bokazioa duzunean, pues pizka bat frustrantea da gehienetan, pues oso jende gutxi mugitzen dela, eta interesatzen zaiola gutxi politika orokorrean jendeari. Orduan, gutxienez, kanpaina, naiz eta lan pizko bat suposatu, gutxienez ematen dio beste garrantzia politikari eta tokiko politikari ere. Bai, zeba, zinegotzi eta alkate lanak oso bakartiarrak dira, oso bakartiar bizibide eta bueno, pues gutxienez aste honetan jendea interesatzen da gehiago, eta sentitzen gara pizko bat gehiago taldean edo auzolanean, eta hori pues polita da eta ilusionanteare bai, nik aipatzen dizun hasi baino lehen gustatzen zaizkia la kanpaina, eta eski, da pizko bat bueno, pues ilusarekin beste gaietan bezala pues beti posten gara.
Nolako ikusten duzue Baztan? Nolako izan da ondar lege gintzaldia, Izaskun?
Bueno, ikusten dugu Baztan mantentzen dela, horrek duen alde positiboarekin eta alde ezkorrarekin. Mantentzen da, ez da sober aldatzen, eta, bueno, pues, hori, bueno, landa eremu batean izanik, bueno, pues ez dago gaizki, porque mantentzea ia da erronka bat, baina geroa baitik faltan botatzen dugu, bueno, pues gehiago bultzatzea gauzak dinamizatzea, gehiago baiara, zeba azkenian, biztanleria joan da jaisten urtez urte, pues azken hamarkadetan, eta azken urtean gelditu da jaitsiera hori, baina ere bai, kontutan izan behar dugu, pues uste dugun baino, kanpotar gehiago bizi direla Baztanen. Orduan, populazioaren mantentze hori da kanpotik etortzen delako jendia, fenomeno horri esker. Orduan, horrek erran nahi du, jarraitzen dugula Baztango jendea, deskualdearen jendea, galtzen, urtez urte. Eta zentzurretan, bueno, pues erronka da biztanleria goitu, eta horretarako baztanen bizitzeko aukerak izatea, eta hori ideia orokor bat bezala, eta ere bai baztanen bizitzeko arrotasuna transmititu gaztei, eta pues, ale egin guztiak egitea, erakargarria izatea, izateko, hemen bizitzea, baztanen bizitzea. Zeba, bueno, pues, nik entzuten dut, kalean, pues, jendeari, pues, orrate, erranez, pues, normaltasun doinu batekin, bai, pues, emea, doala bai, landa bizitzera irunera, eta onoski eske, hor gauza gehiago badira, bueno, gauza gehiago badira, baina ez dakit hemen bizitzeare bai badu balore handi bat eta hori indarrean jarri bar dugu, Bueno, noski gazteak beti etxetik kanpo joateko joera hori daukate eta normala da, baina ez dakit bueno, pues ez igual gauza bat planteatzeko dela transmititzeare bai arrotasuna, konpromesua gure eskualdean bueno, pues, gelditzeko, ez? Ni zer errango nuke ni, osea, ni Iruñatik etorri nintzen bizitzera gure eskualdera gustatzen, eta oso konten dago ja 20 urte eta bueno, pues batzuetan ez dute oso ongi ulertzen nola jendea nahiago duen joatea Iruñera tegia esan. Orduan, bueno, jendea mantentzeko konpromesuaz gain eta arrotasunaz gain ere bai bermatu behar dira zerbitzuak eta bueno, pues, nolabait oinarrizko gauzak lana eta etxe bizitzan bezala eta ez da erresa, baina bueno, pues, hori argi izan behar dugu helburu bezala eta ez da ezinezkoa landuz guk uste dugu lan eginez lortzen aldugula.
Nolakoa da zuen taldea? Lander Santa Maria da zerrendaburu eta zu tartean zerrendakide, konta iguzu. Aurkeztu iguzu taldea.
Bai. Lehenize azaldu barko nuke taldea ez dela zerrenda nagertzen dena. Ja, tu, bueno, pues, duela amabido, amairu urte, hazi ginen elkarrekin kuadrilla bat, pues, eremu politiko horrekin identifikatzen dena, eta, bueno, pues, legealdi egon gara hortze, eta gero zerrendetan, pues, batzutan sartzen dire batzuk, beste batzutan beste batzuk, eta jaten gara aldatzen, baina, bueno, hor bagara, pues, talde bat, pues, adina ertainekoa, emakume de xente, hori ongi dugu, eta, bueno, pues, kasu honetan ja, zerrendari pasatuz, zerrendara pasatuz, pues, dago Lander Santa Maria, ja, bueno, pues, garai batean egondakoa zinegotzi bezala baztango udalean, eta orain, pues, denbora badu, goguare bai, oso ezaguna da, bueno, badakigu denok zein ongi eta zakonki ezagutzen duen gure baiara, anekdota pilo bat, eta, bueno, pues, ibilbide luzeko analista bada, orduan pues, sorte handia daukagu bera prese egoteko edo egoteagatik gure zerrendan burua izateko eta kontent. Gero bigarrena dugu Mikel Garbalena, arizkundarra, eta ere bai, bueno, pues, nahiko esagunan ikuste, beti aritzen da baztan futbol talde desberrilekin, antolatzen eta bueno, pues hor bere aizialdi osoa afera horri emanez eta bueno, pues da oso persona langilea ezagutzen duna bastan oso ongi eta jende haunitz ezagutzen du noski eta beti umore onarekin ere bai dela oso importantea taldean aritzeko, bere umore ona eta bere baikortasuna, ez? Gero nagoni, gero Marijo Pagazaustundua, Gartzaingoa, eta, bueno, pues hori izan denze episko bat gero badire beste, bueno, Carlos Garaiko Etxea, Lekarozkoa, bera ere bai eskarmentu handikoa administrazioan eta bizinegozia izan dakoa, eta gero ja pues beste eskualdeko lagunak eta bueno gero abaiko kideak.
Zein da zuen programa?
Bira, gure programa momentu bat joan zaite pantaila nuen aurrean gure programa ailegatu da etxetan oso laburtua, zeba egin bazen folleto eskorri bat, baina bueno, badugu pixko bat garatuagoa gure blogean. Eta bueno, guk planteatu ditugu urrengo gaiak. Lehenbizi transizio energetikoa. Uste dugu gai honetan egiten aldirela gauza haunitz, eta bueno, udalak izaten alduela lan bat aktiboagoa, aziz eraikin publikoetan bueno, pues neurriak hartuz zerbait eginda, baina claro, badire hainbeste eraikin publikoak gauza askoz gehiago egiten aldi dela, horregatik jarri dugu gure programan zarrera bezala, eta ez bakarrik, bueno, gainera, ez bakarrik transizio ekologikoa dimezede egiteagatik, baizik eta aurrezteko diruak eta izateko diru gehiago beste gauza batzuk egiteko, hau da, efizientziaren aldetik eta ere bai, bueno, pues planetarekin konpromisoarengatik. Eta honekin lotuta ere bai uste dugu indar dela lan gehiago erraesteko ere bai mugikortasun iraunkorra, hau da erraesteko ibilgailu elektrikoak, ibilgailu elektrikoen erabilera eta ere bai, bueno, pues erraesteko oinezko edo txirrindulaz mugitzeko bueno, pues gure barnean, ez? Aranaren edo Baiararen barna. Gero badugu hezkuntza oso importantea. Ez bakarrik saiatzeko eta borrokatzeko mantentzen gure herriko aurreskolak, baizik eta ere bai orokorrean indarrean jartzeko, azpimarratzeko formakuntzaren garrantzia, bizitza osoaren zehar. Gure enplegarritasuna indartzeko, hau da, enplegua lortzeko aukerak igotzeko, edo gure autonomia eta hiritarrak bezala indartzeko edo azitzeko, edo bueno, pues teknologia berriekin gure lanbidetan bueno, pues hobetzeko eta indartzeko oso importantea da formakuntza hori, eta nik uste dut antolatzen direla edo proposatzen direla gauza haunitz administrazio publikotik, Nafarroako gobernutik, eta udalak laguntzen alditu bere baliabidekin jendean imatzen gauza horietan parte hartzeko eta sortzea olako giro bat interesatuz jendea bueno, pues, bere burua gehiago formatzen. Gero, ere bai, baiara dinamizatzeko, guk, bueno, pues, baditugu zenbait proposamenak, batez ere industria indartzeko, industriaren papera indartzeko eskualdean, baina egia erran, bueno, baditugu ekonomian sektore desberdinak eta denak importanteak dira. Nekazaritza aspaldi dago, bueno, pues oso egoera gogorra batean, orain, PAC berriarekin, PAC ditzen denen zorain, erronka batzuk daude, mai gainean, eta hori landu bar da, eta, bueno, pues udalak, edo udalaren aldetik lagundu behar da liketa gehien nekazariek neurriak hartzen eta laguntzak jasotzen gero eta duten saltasun handiagoak zaiesteko. Bigarren sektorea merkataritza. Bueno, merkataritza toki guztietan, hirietan, herri txikietan, txikiko merkataritza zailtasunak baditu, merkataritza online dela eta ere bai gure, bueno, superfizia hundiek eta bat, baina, bueno, nik uste dut ere bai udalaren papera dela importantia beraiek, bueno, pues elkarteen bidez egiten aldiren ekimenetan parte hartzeko eta laguntzeko nolabait eta bueno pues egiten dire gauza baina egin bar dire gehiago eta ere bai udalaren aldetik instituzio bezala pixka bat jendeari zuzendu mezua eta ran konpromisoa izan bar dugu denok gure merkataritzarekiko denda horiek guztiak eta zerbitzu guztiak mantentzeko. Gero zerbitzuak indartu. Bueno, gure baiaran badugu zerbitzu nagusi bat dela adinekoen arreta. Eta, bueno, posor, gure ustez garatzen aldire eredu gehiago, residentzie gain, eredu gehiago, eta bai kasuan, bai eredu berri horiek sustatzeko uste dugu mugitzen aldi dela, bultzatzen aldela enpresa gintza, emprendimendua, zerbitzu gehiago sortzeko alegia digitalizazio sektorekoak, pues, zerbitzu horiek adineko hori ematen zaien atentzio larreta hori modernizatzeko, ekonomikoki arintzeko ere bai, administrazioaren administrazioari begira eta bueno, pues pertsonei begira ere bai, pues eguneroko bizitza errezteko, egiten aldirela pila bat gauza konexio digitalekin, tresna digitalekin eta bueno, pues errezteko aliketa gehien bakoitza bere etxeko giroan aliketa gehien bizitzeko eta ez bada da posible pues beste espazio berri horietan errestasun guztiak izateko. Gero badugu ere bai ja kudeaketa publikoari dagokionez proposamenak nola kudeatu ez? Guk uste dugu gardentasun gehiagorekin jokatu bar dela, jakitea gehiago jendeak erabakitzen den eta zer eztabaidatzen den udalean eta dauden zinegotzi guztiek ere bai informatuak izatea denetaz eta pizko bat gobernua, udal gobernua parte hartzaileagoa izatea. Azkenik ere bai aipatzea dugula sektore bezala ere bai turismoa eta horretarako, bueno, pues azpiegiturak behar direla ere bai industriarako bezala. Orduan, hori ditzen bazaizu komentatzen aldut erronka bereziak bezala, eta segitzen dut pixko bat programarekin, eta, bueno, pues, guk gure programan kulturari dagokienez, pues, uste dugu, bueno, pues, bar dela pentsatu zerbait adin tarte bat zuzenduta, dela 12-16 tarteko nerabei, falta dela programazioa eta espazioak nerabe horiek pues, egoteko elkarrekin bere aizialdian, eta gero pues, noski bar dela pues, indartu eta, eta bizkortu pizko bat gehiago gure ondarea, kulturala, programazioak eta kirole espazioak ere bai. Azkenik, bueno, pues, erran gobernantzari begira ere bai uste dugula errol handiagoa eman barko zitzaiela udal edo herriko alkatei erraten dena herriko juradoei bueno, pues, izateko bueno, pues, parte hartze handiagoa udalaren egunerokotasunean eta bueno, pues, herri guztien beharrak pues, gehiago eguneratuagoak izateko. Hori ze izanen zen pizka bat gure programa.
Eta solasaldiari bukaera emateko, zer erranen zenieke bastandarrei?
Bai, bueno, pues gure erronka nagusia dela indartzea baztango ekonomia, horretarako azpiegitura batzuk argi ikusten ditugu, inbertitu bar dela eta izango lirateke bide berdea eurobeloa indartzeko turismoa eta merkataritza, eta industria indartzeko eta aktibitate gehiago sortzeko eta erakartzeko, kampus empresariala, Lekarozeko kampus empresariala indartu, eta estrategia baten duen estrategia horrekin landu, eta ere bai, bastanen di dauden poligonoak ere bai indartu. Jendeari animatu, joatera bozkatzera, importantea dela parte hartzea, eskerrak eman elkarrizketa hau entzun badira arretagatik eta animatu geroa baidi bozkatzera, botoa ematera.
Izasko Ngoñi, mila esker gurean izateagatik eta ongi izan.
Atsegin handiz, mila esker zuei.
Aio.
Aio, Nerea.